od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfine. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné. Hej, takže... A takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo?
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Mala to byť trojdňová špeciálna operácia. Dnes sú to presne 3 roky, odkedy Rusko rozpútalo plnoformátovú a krvovú vojnu na Ukrajine. 10 000 obetí, mŕtvych a zranených, spustošená krajina po raketách, dronoch a všetkých možných druhov rakiet, ktoré na Ukrajinu posielajú Rusy. Vo vojne však zomierali aj 1000 civilistov. Rusy ich podľa OSN zabili viac ako 12 000 vrátane detí. Tie skutočné čísla však budú pravdepodobne oveľa, oveľa vyššie. Ďalšie 1000 detí boli medzi tým unesené do Ruska. Aj preto Medzinárodný trestný súd vydal zatýkač na ruského prezidenta Putina. Ukrajinci sa za podpory slobodného sveta teda už 3 roky statočne bránia. No aké sú v skutočnosti ruské ciele? Ako ďaleko je koniec tejto strašnej vojny, ktorá zúri len kúsok za našimi hranicami? Čo sa deje teraz na fronte, ale aj v diplomácii? Prečo Donald Trump, novozvolený americký prezident, kladie Ukrajine absurdné požiadavky a Rusku zas ustupuje? A pomôže, že Volodymyr Zelenský ponúka v záujme mieru aj svoju vlastnú rezignáciu? Ako sa to celé skončí a čo hrozí Slovensku, ak naozaj vzniká nový svetový poriadok, o ktorom sa Robert Fico podľa vlastných slov bavil s Vladimírom Putinom? O všetkých týchto témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu. Jednak by sme sa radi spojili do Kieva s veľvyslankyňou Európskej únie na Ukrajine Katarínou Maternovou. No a v štúdiu zas bude so mnou generál vo výslužbe Pavel Macko. Pán Macko, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli aj pri tomto tragicky smutnom výročí, ale najmä, aby sme mohli o tom rozprávať. No a o Tomáša Škarbu mám teraz informáciu, že pani veľvyslankyňa Katarína Maternová, veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, je už s nami. Pani veľvyslankyňa, podľa možnosti príjemný dobrý deň želám aj s pánom generálom Mackom na Ukrajinu.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste si našla tú minútku, lebo aj pred malou chvíľou sme v našom spravodajstve hrali informáciu, že máte teda dnes v Kieve naozaj, naozaj rušno. Tak povedzte, čo sa tam dnes deje?
Tak dneska je tretie výročie, ako ste spomínali, od tej horúcej fázy vojny od februára 2022. A zišlo sa dneska v Kieve veľké množstvo nielen európskych, ale aj svetových lídrov. Práve prebieha, ja som len na pár minút odbehla, práve prebieha summit na podporu Ukrajine, na ktorom sa fyzicky zúčastňujú dvaja prezidenti z Európskej únie, teda prezident Európskej rady Košta, prezidentka Európskej komisie von der Leyen, takisto ako prezident Fínska, Litovská, Lotyšská, premiéry Kanady, Španielska, Estonska a všetkých nordických krajín vrátane Islandu. A na videu sa pripájajú šéfovia vlád a štátov proste z mnohých častí sveta, vrátane tureckého prezidenta Erdogana a tak ďalej. Takže vyjadrujú podporu Unii, niektoré samotné významné oznamy padli a prezident Košta, prezident Európskej rady, povedal, že na budúci týždeň zvoláva do Bruselu mimoriadny summit na tému podpory obrany Ukrajine a takisto aj zocelení obrany schopnosti Európy. Takže myslím, že 6. marca bude veľmi významný summit v Bruseli, na ktorom teda si myslím, že sa bude jednať o našej teda spoločnej bezpečnosti.
Áno, no to sú vynikajúce správy v tom všetkom, čo dnes zažívame, že toľko to dôležitých politikov, lídrov a diplomatov si našlo na tento deň cestu do Kieva, že tí ostatní reagujú. Inak to je otázka, ktorá sa týka priamo toho, že čo sa deje alebo ako to vyzerá v Kieve, lebo aj náš premiér kedysi povedal, že v Kieve žiadna vojna nie je. No tak, pani veľvyslankyňa, stále tam zažívate útoky aj na hlavné mesto a súčasťou života sú stále aj tie časté pobyty v protileteckých krytoch?
No, tak vám poviem, že za posledné 2 týždne, myslím, že boli 2 noci, kedy neboli útoky na Kiev. Ostatné noci boli a dokonca včera sme sa proste zobudili. Bola normálna strelnica celú noc, pretože to bola noc, kedy Rusi zbombardovali najvyšším počtom Shahed dronov. 267 dronov vyslali. Takže bolo to veľmi, veľmi teda perné, ale ešte by som chcela doplniť jednu vec, čo som nespomínala v prvej odpovedi.
Nech sa páči.
Okrem teda lídrov, dneska po obede sa koná aj už druhýkrát za históriu spoločné zasadanie Európskej komisie a vlády Ukrajiny, teda pod vedením prezidentky von der Leyen a premiéra Šmihala.
Áno.
A dneska prišlo 21 komisárov, teda 26 komisárov, 21 prišlo do Kieva tiež, čiže okrem teda šéfov vlád tu máme aj skoro celú college, ako tomu hovoríme, teda grupu komisárov Európskej komisie.
No, to znie ešte lepšie ako predtým. Ja by som sa ešte jednu otázku na to opýtal. Mám pre vás 2-3 otázky, pani veľvyslankyňa, ale s tým, že ak by ste potrebovali samozrejme odísť, tak to budem rešpektovať. Tak ja, kým máte čas, tak sa budem pýtať. No, dnes sú to presne 3 roky od rozpútania plnoformátovej vojny Ruska proti Ukrajine. Povedzte, že ako dnes Ukrajina žije, ako žijú Ukrajinci, počúvame príbehy o ich odvahe, ale aj o pochopiteľnej únave z vojny. Čo podľa vášho názoru prevláda? Stále tá ich nezlomnosť?
Viete čo, tá nezlomnosť stále prevláda, lebo majú taký pocit, že im nič iné nezostáva, ale samozrejme, že sa to veľakrát preklapa na úplné vyčerpanie a únavu, pretože tie neprespané noci sa proste odpíšu aj na mentálnom zdraví, aj na fyzickom zdraví človeka. Momentálne samozrejme je taká nálada veľmi napätá, práve kvôli tým dramatickým zmenám v postojích Spojených štátov nielen k Ukrajine, ale aj k bezpečnosti Európy a tak ďalej. Takže to tomu pridáva na napätí, ale prezidentovi Zelenskému za tieto 2 týždne veľmi stúpli preferencie a myslím si, že tá odhodlanosť stále prevažuje.
Čiže neplatí, čo hovorí Donald Trump, že 4% Ukrajincov podporujú pána prezidenta Zelenského?
No 100% nie.
No, my tie prieskumy samozrejme sledujeme, aj tie oficiálne, ktoré prichádzajú z Kieva. V jednom z tých starších tá podpora pre pána Zelenského bolo cez polovicu opýtaných. No, to, čo hovoríte,
teraz
pani...
Teraz je to nad 60%.
Na 60%. No tak, dobre.
Nad 60%, áno.
Tak, to je dobrý odkaz, aj teda pre politologov tu u nás na Slovensku, alebo politikov. Práve to, čo spomínate, pani veľvyslankyňa, nedávno inaugurovaný americký prezident Donald Trump sľuboval najskôr vojnu zastaviť do 24 hodín, neskôr to popravil na 100 dní. Teraz od Ukrajiny žiada za minulú americkú pomoc a bez sľubov do budúcnosti jej minerály, jej nerastné bohatstvo v hodnote 500 miliard alebo 600 miliard dolárov za iniciátora vojny. Pán Trump označuje Ukrajincov a Zelenského, toho dokonca označil za diktátora bez volieb, rokuje s Ruskom, bez Ukrajincov a Európanov. Povedzte, ako toto vnímajú Ukrajinci, aký mier chcú vlastne akceptovať oni, ako sa dnes hovorí, spravodlivý aj so svojimi územiami, alebo nejaký v úvodzovkách udržateľný, kde ustúpia agresorovi?
No ja si myslím, že spravodlivý a udržateľný musia byť v jednej tej istej vete, pretože ak mier nie je udržateľný a nie sú tam záruky bezpečnosti, ktoré by Ukrajinci dostali, tak sa veľmi ľahko a rýchle môže stať, že Putinové Rusko napadne Ukrajinu znovu.
Presne
pretože
tak.
Tak to vždy bývalo. Takže teraz sú momentálne v nelahkej diplomatickej aj politickej situácii, ale o tom spomínanom, o tej spomínanej dohode o neradných surovinách prebiehajú veľmi, veľmi intenzívne rokovania. Včera rokovali do 3. ráno a myslím si, že sa postupne tá dohoda dostáva do trochu normálnejších kolají. Myslím si, že už tam nie sú v momentálnej verzii ani žiadne špecifické čísla. Takže uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade toto je niečo, na čo Spojené štáty veľmi, veľmi tlačia, hlavne teda staronový prezident. Takže predpokladám, že k nejakej dohode príde, ale verím, že to bude dohoda, ktorá bude trochu iná ako ten prvý nástrel pred 2 týždňami.
Isté, no najmä aspoň nejakým spôsobom výhodná pre braniacú sa krajinu, ktorá čelí už 4 roky niečomu tak ohavnému, čo si my tu ani len nevieme predstaviť. Ešte dve veľmi krátke veci. Pani veľvyslankyňa, prosím, tá prvá, zatiaľ sa zdá, že o budúcnosti Ukrajiny rokujú akoby USA s Ruskom. Otázka, či je to fér a bude súčasťou týchto rokovaní Európska únia, ale najmä Ukrajina. Prípadne čo znamená, že pán prezident Zelenský ponúkol v záujme mieru dokonca svoju funkciu?
No, ja si myslím, že v ďalších fázach bude musieť byť, pretože ak budeme hovoriť o tej udržateľnosti a o Ukrajine ako budúcom členovi Európskej únie, no tak ťažko aj Ukrajinu, aj Európsku úniu vylúčiť spoza stola. Takže myslím si, že toto sú len také prvé nástrely, ale že keď dojde ku konkrétnym rokovaniam, že to bude vyzerať trochu inak.
No a tá posledná vec, samozrejme, asi ešte predbieham, no ale predsa len, aké sú vôbec teraz možné koncovky? Hovorí sa o všeličom, Európska únia reagovala podporou Ukrajiny, napokon aj vy to teraz potvrdzujete v rámci tohto nášho krátkeho telefonátu. Pripojila sa aj Británia. Pán Zelenský ešte na bezpečnostnej konferencii v Mníchove vyzval Európu na vytvorenie nejakej vlastnej armády, vlastných ozbrojených síl a aj vy spomínate, pani veľvyslankyňa, tie bezpečnostné záruky, že ako ďaleko je teda tá koncovka, ako by mohla vyzerať?
No, rada by som povedala, že čo by bola veľmi, veľmi, veľmi zlá správa jednak pre Ukrajinu, jednak pre Európu a celkovo bezpečnosť Európy, a to je uzavretie prímeria bez bezpečnostných záruk. To by bol proste ten worst case scenario, kedy by došlo tu na destabilizačným procesom vnútorným, ktorým by sa človek nemohol ani čudovať. Čiže čo je veľmi potrebné, je dospieť k prímeriu tak, aby bolo už jasné, ako sa formujú tie bezpečnostné záruky. Tento týždeň prezident Macron aj predseda vlády Starmer idú do Washingtonu o tom rokovať. Pán Starmer, pán premiér Británie, pred asi 5 minútami vystupoval na tomto samite online a proste hovorili o celkovom prístupe nielen EÚ, ale Európy ako takej, čiže aj Norsko, aj Veľká Británia dokonca, tak úsmevne Norsko k tomu zahrnulo aj Kanadu. Proste pán premiér Trudeau je tiež tu fyzicky prítomný v Kieve. Takže myslím si, že sa veľmi rokuje o tom, ako dať nejaké jednotky dokopy, aby sa mohli dať na ukrajinské územie a by mohli pomôcť ustabilizovať to prímerie.
Rozumiem. Môžem toto, čo ste teraz povedali, tie posledné slova, pani veľvyslankyňa, vnímať ako také, že mierne pozitívny odkaz?
Skôr mierne ako pozitívny. Som teda mierne pozitívny, ale verím teda v našom vlastnom záujme, verím, že to bude skôr pozitívne ako mierne, keď budeme na budúce spolu.
Áno, presne tak. No a ja už teraz hovorím, že sa na to strašne teším a obrovsky ďakujeme, pani veľvyslankyňa, že aj v tento deň ste si našli pár minút na naše vysielanie, na našu debatu. Katarína Maternová, veľvyslankyňa Európskej únie v Ukrajine. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. No a podľa možností príjemný a produktívny dnešný deň želám do Kieva aj na Ukrajinu.
Ďakujem za pozvanie a všetkým prajem dobrý deň.
Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia, do počutia. No, to bola Katarína Maternová, naša veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, a tak ako som na začiatku hovoril, v štúdiu sme s Pavlom Mackom, našim generálom vo výslužbe. Pán Macko, no tak 3 roky od rozpútania riadnej vojny proti Ukrajine, Ruska, predchádzala tomu aj anexia Krymu, to treba pripomenúť z roku 2014. Tá prvá otázka je, podľa vášho názoru, pre Ukrajinu úspechom už len to, že celá tá Putinova trojdňová špeciálna operácia, podľa jeho vtedajších slov, zameraná na denacifikáciu a demilitarizáciu Ukrajiny, že sa natiahla vlastne na 3 roky, je už toto vlastne úspech Ukrajincov?
Je to jednoznačne úspech, je to malý zázrak a je to neúspech ruskej snahy. Treba povedať, že čo bolo na začiatku. 3 dni pred touto inváziou prezident Putin sa jasne vyjadril, že on považuje Ukrajinu za niečo, čo je organickou súčasťou Ruska. Nikdy vlastne nestanovil ciele tzv. Špeciálnej vojenskej operácie a tým pádom si nechal otvorené vrátka na to, aby mohol čokoľvek zadeklarovať akoby za víťazstvo. Následne Rusko anektovalo formálne síce 4 oblasti, ktoré ani za tie 3 roky nedokázalo plne obsadiť a vlastne požaduje ako vstupnú podmienku do akýchkoľvek rokovaní to, že Ukrajina sa má vlastne vzdať aj tej časti území týchto 4 oblastí, ktoré Rusko nikdy neobsadilo.
Ale keď pritom ich má akoby v ústave v rámci svojich hraníc, hej, už zapísané.
Nelegitímne, ale tak si ich zapísalo.
No, iste.
Takže keď sa pozrieme na to takým racionálnym pohľadom, tak ja hovorím, že amatérie a taká tá propaganda hovorila o 3 dňoch. Reálne to, čo vieme o ruských operačných plánoch, tak počítali zhruba s 10 dňami na ovládnutie Ukrajiny, dosadenie nejakej bábkovej vlády a proruského režimu a následne by nasledoval nejaký proces integrácie Ukrajiny do ruskej sféry vplyvu. Toto sa všetko,
podobne ako napríklad v Bielorusku.
Toto,
hej,
sa všetko nestalo. Vlastne boli sme svedkami 3 strategických prekvapení pre Rusov, ktoré treba znovu pripomenúť, lebo to, že Ukrajina sa bráni 3 roky, nie je úplne samozrejmé. Poprvé, Rusko bolo a je jednoznačne silnejší, väčší súper, ktorý má v dispozícii podstatne väčšie zdroje. Je to aj jadrová mocnosť a napriek tomu ešte využíva aj intenzívnu pomoc zo Severnej Kórie, z Iránu a dokonca nepriamú pomoc z Číny. Ale Rusko, prvé strategické prekvapenie pre neho bolo, že sa Ukrajina vôbec bude brániť, pretože tá zostava ruských vojsk nebola pripravená na dlhodobú vojnu, na dlhodobý konflikt a ani počet tých vojsk, ktoré boli síce dobre vyzbrojené a boli to tie najmodernejšie vojska, ktoré mali a útočili vlastne vo všetkých smeroch z mora, zo vzduchu aj po súši, tak neboli v takej kondícii, aby sa dokázali zlomiť takú veľkú krajinu, takého veľkého rozsahu, obsadiť ju, pokiaľ kladie húževnatý odpor.
Áno.
A tu je treba povedať to zásadné, že od prvých hodín sa bránila nielen ukrajinská armáda, ale bránili sa ukrajinskí obyvatelia, a to sme videli tie spontánne reakcie ľudí, keď hádzali molotovové koktejly na ruskú techniku, a bránilo sa aj ruskojazyčné obyvateľstvo, čo úplne vyvrátilo tú ruskú tézu o ochrane.
Áno, videli sme to najmä v tých prvých dňoch, kedy sa aj po Kyjeve pohybovali rôzne inverzné jednotky z Ruskej federácie a proti ním vlastne nasadzovali tých civilov s molotovými koktejlami a neviem
Charkive,
s čím všetkým.
V oblasti Charkiva, ja si Charkiv. Pamätám to video, keď babka hovorí na poli tomu ruskému vojakovi, že my sme síce rusky hovoriaci, ale my tu žijeme, toto je naša krajina, vy choďte domov. Takže to bolo prvé strategické prekvapenie, že Ukrajina sa bránila. To znamená, nie je to, ako sa to prezentuje dnes po 3 rokoch, že rozhodnutie Zelenského podobne. Naopak, Zelenský bol ten, ktorý do poslednej chvíle veril, že k tej agresii nedôjde, ale občania sami sa začali spontánne brániť. To znamená, ako správny líder povedal, že nepotrebuje odvoz, ale potrebuje zbrania a muníciu.
Áno, presne. No, dodnes tu máme lídrov, vrátane nášho premiéra, ktorí hovoria, že sa mohla, vlastne tá vojna sa ani nemala začať, ale že
nemala
Zelenského
začať,
donútil keby britský premiér a neviem kto všetko, aby...
Presne, opačne, nemala sa začať, lebo Putin si to mal vyhodnotiť. A keď videl, že sa mu tie strategické predpoklady nenaplnia, tak mal sa stiahnuť, lebo hneď druhé strategické prekvapenie bolo to, že tá reakcia Západu bola jednotná. Síce to nebola ešte priama vojenská pomoc, alebo nejaká tá materiálna pomoc, ale bolo to jasné odsúdenie tej agresie. Áno. Prišiel veľmi silný signál aj Valného zhromaždenia OSN. Svetové spoločenstvo v obrovskej väčšine odsúdilo túto ruskú vojenskú agresiu.
Vrátane Národnej Rusi rady Slovenskej republiky
25. februára rezolúcii všetkými, ktorí to dnes sami seba popierajú a už to relativizujú, to svoje vyhlásenie. Podstata je ale v tom, že to bolo druhé strategické prekvapenie pre Rusov, lebo Rusi vydierali už od decembra rôznymi ultimátmi a snahou vrátiť svet do roku 97 a skorej, kde chceli si posilniť svoju sféru vplyvu. No a samozrejme, tretie strategické prekvapenie pre Rusov bolo, že nakoniec aj Západ, a nielen Západ, ale širšie svetové spoločenstvo začalo materiálne podporovať Ukrajinu. Toto boli tri jasné signály pre Rusov, ktoré mali viesť k tomu, že Rusko si to malo vyhodnotiť, že nemá dostatok síl, a naviac ukázalo, že neporaziteľnosť ruských vojsk je mýtus a malo sa vlastne stiahnuť. Takže všetci tí, čo hovoria o miery, tak musia dávať za vinu práve Putinovi, že ten mier nenastal, lebo mier môže nastať v tejto situácii, a to aj teraz po troch rokoch.
V sekunde.
Len dvomi spôsobmi. Poprvé, buď Putin uzná aj ten jeho režim, že nemajú dostatok síl, a to vidíme, ja tu mám graf pred sebou, ako postupovali aj ako zaberali tie územia, že ani po troch rokoch a po mobilizácii v Rusku nemajú, a tej podpore zo zahraničia, nemajú dostatok síly na to, aby tento konflikt rýchlo rozhodli a idú vlastne do úplného vyčerpania jednej aj druhej krajiny. Mm-hmm. Takže prvá možnosť je, že sa jednoducho Putin rozhodne, uzná, že toto sa mu, ten jeho strategický zámer sa mu nepodaril a stiahne sa z Ukrajiny a začne rokovať o miery a o náhradách škôd a reintegrácia aj Ruska potom do svetového
spoločenstva. Štruktúr, jasná, a druhá možnosť?
Tá druhá možnosť je, že medzinárodné spoločenstvo Rusko k tomu donutí. Akákoľvek iná snaha, a zrejme sa k tomu vrátime, o to odmeniť Rusko za trojročnú agresiu, neúspešnú z tohto pohľadu, lebo sa im nepodarilo splniť cieľ, veď sám Putin samozrejme povedal, že pokračujú v plnení cieľov. Ja si to preložím tak, ešte sme ich nesplnili. To je ako iné z toho, neviem, vyredukovať.
No ak by ten cieľ bol, ja neviem, návrat Janukoviča do Kieva, spomínaná Babková vláda a ovládnutie Ukrajiny v zmysle sféry vplyvu, no tak to sa určite nepodarilo.
Sú to všetko odhadované ciele. Putin sa jasne vyjadril tie 3 dni pred tou inváziou, že on nepovažuje Ukrajinu za samostatnú krajinu a ukrajinský národ za samostatný národ. Samozrejme, že riešil si aj väčšie strategické záujmy. Rusko vymiera postupne, demografia Ruska sa mení v neprospech ruskej populácie. Preňho bolo jednoduchšie ovládnuť ukrajinské prírodné zdroje, porušiť ukrajinské obyvateľstvo, zlikvidovať to, ktoré nebude ochotné sa nechať porušiť.
Tak ako to kedysi chcel robiť Stalin hladomorom.
Presne, a začleniť ich do svojej ríše. Toto všetko sa nestalo, takže z tohto pohľadu tá jednoduchá, jednoslovná odpoveď je, že pre Ukrajinu tá obrana napriek obrovským stratám a tým škodám je úspech, lebo nikto nečakal, že vydrží 3 roky. Odborníci počítali, že vydrží maximálne 4 týždne sústredeného vojenského tlaku ruského. Aj vďaka zahraničnej podpore Ukrajinci sa držia 3 roky a to už je niečo, čo je oproti všetkým papierovým predpokladom.
Definitívne, definitívne. A nie len, že sa držia, pretože počas tých 3 rokov zaznamenali predsa len aj nejaké úspechy, i keď
ja
najväčším neúspechom je...
Ja to mám,
je...
dobre, že ste to načali, ja to mám pre sebou taký graf, málo kedy si nosím podklady, ale dnes som si to zobral, lebo som počul aj vyjadrenie nášho ministra zahraničných vecí, ktorý hovorí, že kedy bola príhodná doba na rokovanie, keď on hovoril, že v apríli v roku 2022 v tej dobe mali Rusi podstatne viac, mali 21% územia, teraz majú necelých 19% územia pod svojou kontrolou, a to aj po roku a pol, alebo takmer roku a pol taktické iniciatívy. Žiadny veľký úspech nedosiahli. Je pravda, že sú vyčerpané jedna aj druhá strana, že Rusi pomaly postupujú, zatiaľ veľké operačné ciele nedosiahli, ale tie územné zisky sú minimálne. Rusi mali v tom počiatku invázie 27% ukrajinského územia pod kontrolou a postupovali. Potom ich Ukrajinci zatlačili dokonca až na 17,9%. To bolo v decembri 23. To bolo ešte predtým, keď bol Charkiv a Cherson, ale následne bola tá ukrajinská protiofenzíva, ktorá nebola až taká úspešná, ale predsa len sa niečo posunuli, takže dokonca si ešte v decembri 23 vylepšili pozíciu a od tej doby Rusi, keď sa pozerám dobre na tie grafy, získali zhruba 1 až 1,5% ukrajinského územia z celkovej rozlohy 603 628 km štvorcových. Ukrajina je obrovská krajina. Je pravda, že teraz postupujú, no ale tá možnosť jediná je, že Ukrajina sa nemôže vzdať, pretože príde o svoju existenciu a stane sa presne to, čo Putin naznačil, že stane sa z nich ruský národ, stane sa súčasťou Ruskej federácie.
Veď aj tamojší minister zahraničných vecí Lavrov hovorí, že tá krajina, ktorá sa dnes nazýva Ukrajinou. No nie len to, pán generál, okrem toho sa podarilo ukrajinským ozbrojeným silám obsadiť čas ruského územia, čas Kurskej oblasti. A teraz plus to, čo ste povedali, skúsme to tak zhrnúť, aká je teda dnes situácia.
Situácia
na tých
je teraz taká, že Rusi nemajú dostatok sily na to, aby rýchlo rozhodli túto vojnu, aj napriek svojej taktickej iniciatíve postupujú len veľmi pomaly za cenu obrovských strát. Tie straty minulý rok boli viac ako 400 000, z toho bolo niekoľko 10 000 zabitých vojakov, zvyšok boli ranení. Rusi vyčerpali veľkú časť materiálnych zdrojov. Ich ekonomika je napnutá, to vidíme, že tie problémy sa zvyšujú. Takže keby som to zhrnul lakonicky, tak Ukrajina je takisto na pokraji vyčerpania, ale keď to zoberiem, tak Rusko je momentálne v takej situácii, že nevie tú vojnu rozhodnúť, Ukrajina nevie sama vytlačiť ruské vojska zo svojho územia a konflikt nezmyselne pokračuje ďalej vďaka neústupčivosti Rusov. Najväčšou chybou by v tomto okamžiku zrejme bolo to, že by sme nerešpektovali to, že Rusko je viac ako 100 rokov v najslabšej pozícii. Napriek tomu, že mierne postupuje, zaseklo sa v lokálnej vojne, do ktorej obetovalo takmer všetko a použilo všetky nástroje okrem jadrových zbraní.
Áno, no celú svoju ekonomiku použilo, zmenilo
celú svoju
na
ekonomiku,
vojnovú
diplomáciu,
ekonomiku,
všetko
tak.
Zničilo si, spálilo si mnohé mosty, čelí veľkým sankciám a tie sa budú zrejme zostrvať. A teda je v slabej pozícii a teraz je tá príležitosť práve Rusko donútiť k tomu, to je ten druhý scenár, donútiť Rusko k tomu, aby ustúpilo od tejto agresie a aby naozaj sa pristúpilo k mierovým rokovaniam. Na druhej strane, ako náhle by sme prijali také riešenie, ktoré by vlastne na silu nanútilo Ukrajincom nejaké nestabilné riešenie, vzdanie sa svojho územia, vzdanie odmenenie agresora, Rusko by sa veľmi rýchlo mohlo cítiť posilnené a pozbudené týmto krokom, vytvorilo by si niečo ako Pavlovov reflex na to, že vlastne robíte to, čo funguje, to znamená, ak za vojenskú agresiu je odmena v podobe zisku území a nerastného obyvateľstva a obyvateľstva, ktoré dostanete do svojej...
Prečo by ste do svojho, toho nešli znovu?
Tak pôjdete do toho znovu. To znamená, len si zarobíme na ešte väčší konflikt.
No, to je práve tá otázka, pán Macko, pretože strašne veľa sa toho zmenilo práve nástupom staronovej administratívy Donalda Trumpa. Tým, že vrátil naspäť do medzinárodnej hry Vladimíra Putina. Vidíme jeho telefonát s ním, vidíme rokovania niekde v Saudskej Arábii, vidíme o tom, že hovoria, že či vôbec do tých rokovaní zapojiť Európsku úniu alebo Ukrajinu. Vidíme tie vyhrážky a slova Donalda Trumpa o Volodymyrovi Zelenskému, že je to diktátor bez volieb, pričom tomu rozumieme všetci, že podľa ukrajinskej ústavy nemôžu byť v tomto momente voľby.
Aj podľa zdravého rozumu. Podľa zdravého rozumu. Spojené kráľovstvo nemalo voľby celú druhú svetovú vojnu.
Presne tak, za pána Churchilla. 10 miliónov ľudí je buď vnútorne, alebo úplne preč z krajiny vysťahovaných, čiže to ťažko nahradíte zo 40 miliónovej krajiny, takúto štvrtinu týchto volieb. No ale ak sa teda už akýmkoľvek spôsobom, aj tým, ktorý spomína prezident Trump, alebo tým, o ktorom hovoria európski lídri, hovorí o miery, tak vidíme tu nejaký začiatok konca tej vojny, pán generál? A potom hneď dávam aj tú druhú otázku, ktorú som položil aj pani veľvyslankyni. O akom miery to hovoríme? Teraz sa používajú termíny spravodlivý mier alebo druhý termín udržateľný. Pričom tým spravodlivým sa myslí, že Ukrajina dostane to, čo jej Rusi ukradli, vrátane Krymu. No a pri tom udržateľnom sa hovorí, že naopak postúpi tie svoje územia ruskému agresorovi.
Myslím si, že toto je umelá fikcia, proste umelá konštrukcia, ale najprv sa krátko dotknem toho, že prečo Trump rokuje s Putinom, lebo naši politici hovoria, že vidíte, dávajú to na rovnitko toho, že Robert Fico rokoval tiež s Putinom, no treba sa baviť aj o tom, že kto s tým rokuje a za kým cieľom rokuje. Očakávanie bolo, že Spojené štáty ako svetový hráč majú práve v rukách tie karty a toho žolíka, ktorým môžu zatlačiť, alebo tú páku, ktorými môžu zatlačiť na Rusko, a to aj vojensky, aj ekonomicky, aj diplomaticky. Robert Fico rozhodne tieto páky v rukách nemá a pokiaľ nemá ani poverenie tých veľkých silových hráčov, tak vlastne môže chodiť len sa kláňať proste do Kremlu.
A neviem si predstaviť Donalda Trumpa, ako sám na súkromnej utajnej návšteve sedí oproti Putinovi a dvom jeho ľuďom, ako na nejakom výsluchu na koberci pomaly.
Teraz ale to podstatné je, že aké boli očakávania od Donalda Trumpa, lebo to, že on sa vyjadril, že ukončí do 24 hodín vojny. No to sme brali všetci ako hyperbolu, ale všetci sme vnímali, že chce tú vojnu ukončiť.
Áno, to je fakt.
Či tomu nikto nemôže na svete namietať, veď to je to najlepšie, čo je treba urobiť, ale platí to, že buď teda tá vojna sa ukončí tým, že Rusko ukončí agresiu, a Rusko doteraz nevyslalo jediný signál, že chce ukončiť agresiu. Nie. Veď sa im darí, aj keď pomaly, ale keďže oni na straty nehľadia na svoje vlastné, tak stále z pohľadu ich logiky je to výhodná vojna, lebo pokiaľ postupujeme, tak sa nám darí, nie sme donútení sa zastaviť.
Prepáčte, že vám do toho skáčem, ale zároveň ten rozdiel, povedzme, spred pol roka alebo spred roka, keď americký prezident bývalý hovoril o Vladimirovi Putinovi ako vojnovom zločincovi, nový americký prezident s ním telefonuje a plánuje s ním schôdku a vracia ho
dokonca
naspäť.
Aj toto poviem, že aj to je v poriadku. Dobre. Že pokiaľ s ním telefonuje, lebo ten odkaz nejako musíte doručiť a je lepšie ho doručiť napriamo. To znamená, je dobre, že prezident Spojených štátov...
Že sa takto zmenila, hej, tá situácia.
Ale dôležitý je obsah tej správy a ten prísľub v tej predvolebnej kampani bol, že teda aj tých jeho... top predstaviteľov bol jasný, že Spojené štáty budú konať z pozície sily, že skrátka prídu so silou a tá sila má presvedčiť Rusov aj Ukrajincov, aby Ukrajinci nepožadovali nemožné, tak toto bolo prezentované, a aby zároveň Rusi pochopili, že je koniec tejto vojny, že jednoducho v tej vojne nemôžu uspieť a že keď nebudú chcieť pristúpiť na rokovania, že príde taký silný tlak, ktorý ich doslova zničí.
No a to sa nestalo.
A stalo sa presný opak, pretože bohužiaľ tie východiskové pozície sú také, že vlastne Spojené štáty neprišli k tomu rokovaniu z pozície sily, ale z pozície najslabšej vyjednávacie pozície, akú si možno predstaviť, lebo oni vlastne už dopredu legitimizovali tie ruské nároky, kvôli ktorým doteraz neboli rokovania.
A pridali svoje vlastné ďalšie.
A zároveň, ale by som povedal, že bol by som opatrný v tých hodnoteniach, sme len v počiatočnej fáze. Sú to len také kontakty. Donald Trump a jeho ľudia majú nejaký svojský štýl. Zatiaľ ešte majú problém preklopiť sa z tej predvolebnej retoriky plnej floskúl do tej praktickej politiky a tej ambície vytvoriť znovu veľké silné Spojené štáty a zlatý vek Ameriky. To bude chvíľu trvať, tam narazia aj na tú realitu.
No navyše asi prednejšie pre nich, povedzme, rokovanie s Čínou, ktorá je asi významnejším nepriateľom versus partnerom.
To už by sme asi mali na ďalšiu debatu. Je jasné, že Spojené štáty v tom, čo hovoria, dávajú aj racionálny odkaz. Ten racionálny odkaz je, že Európa sa musí viacej starať o svoju bezpečnosť, len ten odkaz musí byť doručený aj spôsobom, ktorý nevyznie, že ako keby teraz rušili Spojené štáty to spojenectvo.
No, že by spolu rokovali o tom,
to, že
napríklad
majú prioritu v Indopacifickom regióne, je fajn, ale to, že teraz povedia, že za cenu, aby oni sa mohli sústrediť na Indopacifický režim, obetujú Ukrajinu, to nie je dobrý jazyk, ktorý určite neprinesie spravodlivý mier. Spravodlivý mier bude taký, s ktorým budú obidve strany spokojné a ktoré budú mať po rokovaní pocit, že nič viac nemôžu dosiahnuť a že to je zároveň garantované. To znamená, že naozaj je tu nejaký väčší garant.
Tomu by som sa nedostal. Ale vôbec, to bude posledná otázka, pamatko, čas strašne rýchlo plynie, ale vôbec k tomu smerujeme, aby som sa vás začal pýtať na bezpečnostné záruky, smerujeme vôbec k tomu, že by sa to mohlo utlmiť, nebodaj skončiť?
Zatiaľ nie. By som povedal, že je to len také prvé testovanie pôdy. Na úrovni ministrov zahraničných vecí v Riade si povedali
Marco
veci,
Rubio,
niečo sa dalo navonok, niečo si povedali vnútorne. Samozrejme, vnútorne si to musia aj vyhodnotiť, aké majú svoje strategické záujmy, či už Spojené štáty alebo Rusko.
Rozumiem.
Podstatné je to, že stále sa bavíme o Ukrajine, ktorá nie je pri tomto prítomná. A tak, ako aj pani veľvyslankyňa naznačila, toto bude musieť byť, lebo ja pripomeniem, prvý deň vojny sa Ukrajinci bránili bez ohľadu na to, či mali prístup nejakej pomoci od niekoho, alebo nie, jednoducho sa bránili. A nemôžu len tak zahodiť 3 roky obetí a nesmiernych obetí na životoch, na majetku, na materiále, na psychike tých ľudí, utrpenie aj toho civilného obyvateľstva, len tak, že teraz sa nechajú vlastne niekým vydierať a dotlačiť do nejakého mieru, ktorý nebude mierom, ale bude len prestávkou pre ďalšou inváziu.
No,
lebo Rusi porušili budapešťanské dohody.
Tu som to chcel akoby uzavrieť a už to vy teda uzavrite nejakým spôsobom, že áno, pretože ak sa má tá situácia zmeniť a dnes počúvame od americkej administratívy, že je nemožné prakticky členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii. No ale zároveň, ak by sa to malo nejak ukončiť, tak Ukrajina bude potrebovať bezpečnostné záruky. To, čo hovoríte, Ukrajina dnes má právo nedôverovať bezpečnostným zárukám, pretože v roku 1993 bolo medzi Spojenými štátmi, Ruskom a Veľkou Britániou podpísané memorandum a Ukrajinou, že sa Ukrajina vzdá jadrových hlavíc a oni im za to budú ručiť za ich suverenitu a územnú celistvosť. Jeden zo signatárov toho memoranda na nich zaútočil. Aké by teda mali byť tie bezpečnostné záruky, aby Ukrajinci vôbec boli 100 o nich rokovať?
Musia byť také, že dajú jasný odradzovací potenciál Rusku, že v prípade, že by sa pokúsili obnoviť agresiu, tak stoja proti väčšej síle než Ukrajina.
Čo to je?
Zlatí garantori. Ja neviem, že či to bude len Spojené štáty alebo Čína alebo kdokoľvek, ale musí to byť niekto, kto je ochotný ísť kvôli Ukrajine do vojny, pokiaľ Rusi porušia túto dohodu. Mimochodom, toto je presne to, čo predpokladá charta OSN. Tá hovorí jasne, že medzinárodné spoločenstvo každého agresora donúti opustiť to okupované územie a ukončiť agresiu. To, že teraz hovoríme o nejakých pozorovateľoch mierových alebo mierotvorcoch, to není primárny scenár charty OSN. Primárny scenár charty OSN je, že medzinárodné spoločenstvo pod riadením Bezpečnostnej rady príjme také opatrenia,
agresora.
Ak je treba, všetky členské krajiny sú povinné poskytnúť vzdušné sily, pozemné sily, námorné sily na vytlačenie agresora z jeho územia. Samozrejme, Rusko ako krajina blokujúca Bezpečnostnú radu
OSN
toto nedopustí, takže musíme hľadať také riešenie, kde Rusi dobrovoľne pristúpia aj na to riziko, že pokiaľ by obnovili agresiu v budúcnosti, tak budú čeliť podstatne väčšie vojenské síle než len samotné braniace sa Ukrajine.
No dobre, čo nás čaká najbližšie dni, týždne?
Najbližšie dni nás čakajú veľmi zložité rokovania a medzi tým budú pokračovať intenzívne boje, budú naďalej trpieť ľudia na bojisku aj v tom zázemí, lebo jedna aj druhá strana, Ukrajinci nemajú kam ustúpiť, sa musia snažiť udržať čo najviac Rusov a Rusi sa budú snažiť získať čo najviac, lebo dnes nekontrolujú ani tie 4 provincie alebo tie oblasti, ktoré by chceli získať. Ano. A to je to podstatné, takže ja tiež mám nádej, že príde k nejakému rozumnému riešeniu, ale to príde len vtedy, pokiaľ Spojené štáty sa rozhodnú pre správny tlak na Rusko. Lebo teraz sa hrá o to, že hrá sa o existenciu Ukrajiny, hrá sa o bezpečnosť a existenciu slobodnej Európy a v podstate hrá sa aj o existenciu nejakého usporiadaného svetového poriadku, pretože pokiaľ sa príjme také riešenie,
nie
ktoré...
Nie to, hej, čo pán predseda Fico chodí do Moskvy s pánom Putinom rozprávať o ňom.
Lebo pokiaľ sa budeme baviť o tom, že sa to vlastne spraví o nás bez nás, dostaneme sa do modelu riadenia sveta, kde vlastne tí najväčší hráči si rozparcelujú svet a budú ešte naviac medzi sebou viesť viac a menej ostré konflikty o znové prerozdelenie o posuny v týchto sférach vplyvu.
To znamená katastrofu. No aby potom aj zo Slovenska niekto neodhryzol.
To by znamenalo presne katastrofu pre malé krajiny, ako sme my, kde vlastne potom vám niekto druhý povie, že my si myslíme a mali by ste urobiť toto. To je niečo, čo sme už zažili historicky, či už vo viedenskej arbitráži alebo pri Mníchovskom diktáte. A myslím si, že to je scenár, ktorému sa musíme za každú cenu vyhnúť. A preto je treba využiť tú situáciu, že je tu nový hráč a treba aj presvedčiť Spojené štáty. K tomu si ale Európa musí posilniť svoju bezpečnosť, aby bola aj pre Spojené štáty a dokonca aj pre takých žoviálnych politikov ako Donald Trump
partner.
Partner, rešpektovaný partner, lebo on nás nebude rešpektovať, pokiaľ budú naši európski predstavitelia plakať za tým, že sa stráca tá stará paradigma. My si potrebujeme vytvoriť novú paradigmu, v ktorej Európa hrá podstatne dôstojnejšiu a silnejšiu úlohu vo svete a vtedy bude rešpektovaná.
No, máme čo robiť a nemáme na to veľmi veľa času. Aj preto, ak si môžem dovoliť, pán generál, prídite čo najskôr naspäť, nech v debate pokračujeme.
Veľmi
ďalej.
Rád.
My takisto veľmi radi. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli aj Katarine Maternovej, našej spoločnej európskej veľvyslankyni v Ukrajine. V štúdiu bol generálovej službe Pavel Macko. Pán Macko, ďakujem, že ste boli.
Ďakujem za pozvanie, pozdravujem aj pani Katku a všetko dobré aj poslucháčom. Dúfajme, že mier predsa len nakoniec príde.
Dúfajme. Ďakujeme pekne, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.